vliv a význam pro můj praktický život s Bohem. No tak je asi jasné, že to sepětí té kristologie a spirituality bude velmi úzké. A je to vidět ve výroku svatého Pavla. Myslím si, že to je v listu Římanům ve 12. kapitole, 3. verš. Jedině pod vlivem Ducha svatého může někdo říci, Ježíš je pán. To Ježíš je pán jsme minule řekli, že to je výpověď víry. A že tento titul v podstatě je vyznáním, že Ježíš, ta osoba Ježíše z Nazareta, jak jsme říkali minule, že nevěřící člověk o Ježíšovi může říct, že to je v podstatě ten tesař, který se narodil v Nazaretě, o kterém maximálně ještě může říct, o kterém někteří lidé říkají, že to je prostě spasitel, nebo že to je prostě jejich pán, že to je vlastně zakladatel náboženství křesťanství, tak když z pozice víry řekneme, Ježíš je pán, tak my říkáme, ano, tato osoba, muže z Nazareta, je vlastně Bůh. Protože to slovo pán je překladem toho řeckého kyrios, což je v řečtině pán, a my tady tenhle ten výrok máme uchovaný jako drahý právě proto, že pochází z těch kruhů prvních křesťanů, kteří se rekrutovali ze židovství. A v té době Ježíšově, už vlastně se to písmo hodně četlo spíš v tom řeckém překladu. Jo, to znamená v tom překladu Septuaginty. Hebrejsky totiž už uměli spíš jenom takové ti znalci zákona, učitelé zákona a podobně. V té době Ježíšově se mluvilo v Palestině aramejsky, případně tedy, protože tam byli okupanti ti Římané, tak latinsky, případně řecky, což byl ten jazyk těch obchodníků a vzdělanců. To znamená, že i písmo, i Bible se hodně četla právě v tom řeckém překladu. A ve starém zákoně, v hebrejštině, kdekoliv se ve starém zákoně narazilo v tom textu na ten tetragram JVHV, což my neumíme vlastně vokalizovat, ale v jeruzalemské Bibli se to vokalizovalo jako Jahve. Některá jako ty svědkové Jehovovi, to vokalizují jako Jehova. Tak oni to nečetli z úcty k božímu jménu ve starém zákoně, ale vždycky, když tam narazili na tohle ten tetragram, označující boží jméno, tak z úcty k Bohu ho vyslovili jako pán, jako Adonai, jo? Což se překládá do řečtiny právě jako Kyrios, neboli pán. My to máme v češtině, to pán staročesky přeložené jako to hospodin. Jo? To je to též. Kyrios, Adonai, hospodin, pán jsou čtyři různá slova označující jednu a tu též skutečnost. No a tenhle ten výrok z listu Římanům, jedině pod vlivem Ducha svatého může někdo říci, Ježíš je pán, znamená, že tohleto vyznání víry, tohleto vyznání o Ježíšově totožnosti může někdo udělat jedině tehdy, pokud vlastně Duch svatý pracuje v tom člověku. No jo, ale kdo to je ten Duch svatý? No, Duch svatý, jak víme, je ta božská osoba, jehož plnost působení zakoušel Ježíš sám na sobě. A ten týž duch, který vlastně vedl Ježíše, nebo se kterým je stejné Ježíš také vlastně stejně Bůh, tak ten týž Duch svatý pracuje v každém věřícím i ve mně. To znamená, že jsem Ježíše jako pána schopen vyznat jenom za předpokladu, že jsem Ježíši určitém slova smyslu podobný. On má plnost přebývání ducha, já mám na tomto přebývání ducha podíl, jsem-li křesťanem. Takže toto vyznání je nejenom vyznání o Ježíši, ale je také vlastně přiznáním se k tomu, kdo ve skutečnosti já jsem, že jsem křesťan. Jo, to znamená, že ve mně působí a koná Duch svatý. Je to srozumitelný? Jo, to znamená, Duch Svatý mě vede k tomu, abych Ježíše vyznal jako pána, což samo o sobě je tedy tohleto vyznání, je výpovědí víry. A pokud tuto výpověď skutečně udělám, tak je v podstatě svědectvím o tom, že věřící jsem.
Můžu se zeptat?
Určitě.
To se dá říct jenom ústy a ne srdcem.
Ano, když nemám víru, pokud to není jako myšleno, jako výpověď víry, samozřejmě můžu to říct, to může říct každý papoušek, že jo,
Písmenka
když
může
je.
přečíst kdokoliv, že jo?
Přesně tak. Ale chceli se tady říct, že tato výpověď je skutečnou výpovědí, to znamená tvrzením, tak to může někdo udělat jedině pod vedením Ducha Svatého. Takže spiritualita, to znamená ten vnitřní život, který prožívám prakticky v tom vztahu k Bohu, tak ta spiritualita mě dává svědectví o mé podobnosti s Ježíšem. Protože Ježíš byl vlastně ten, který byl veden Duchem Svatým v plnosti a vyznání, to znamená, že přitakávám té pravdě, ano, Ježíš je pán, je to i mé vyznání, tak to je, amen, vyznávám to, tak to je, toto přitakání je ta teologie. Jo, je to, že něco tvrdím o Ježíšovi. Já myslím, že to je úplně jasný. Jo, tvrzení, jo, vypovídání, to je ta nauka, to je ta teologie a to, že to dělám, jako v pravdě já, tak je vlastně to svědectví o tom, že jsem Ježíšovi podobný právě skrze působení Ducha Svatého. No a my si můžeme ještě vzít jeden další úryvek z prvního listu Janova, 3. kapitola, 2. až 3. verš. Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale ještě není zřejmé, kým budeme. Ale víme, že až on se zjeví, budeme mu podobní a proto ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo má tuto naději v něho, posvěcuje se tak, jako on je svatý. Opět tady v tomhletom výroku, v tomhletom slově jsou dvě roviny. Poznat, už teď jsme Boží děti, ale až on se zjeví, budeme mu podobní a uvidíme ho tak, jak je. To znamená rovina poznání a rovina být mu podobný. Tyhle dvě roviny spolu úzce souvisí. Být podobný Ježíši, to je ta spiritualita, a poznat ho, to znamená něco o něm se dozvědět, zakoušet, něco o něm vyznávat, je teologie. Takže vazba mezi spiritualitou a teologií nebo tou kristologií je velice zřejmá a velice úzká. Když vezmeme tu zásadní výpověď kristologie, to znamená tu nauku o Ježíši Kristu, tak je to nauka a o tom si budeme pak povídat ještě dál v dalších setkáních, tak vlastně je to nauka o osobě, která existuje ve dvou přirozenostech. Nám se zdá, že když říkáme, Ježíš je zcela Bůh a zcela člověk, že to je něco, co je strašně akademického a že to nesouvisí s praktickým životem. Jenže křesťanská spiritualita, to znamená ten praktický život s Bohem, je definován právě skrze vztah k Ježíši Kristu. Když si vezmeme to vyznání víry, tak jak ho formuloval Chalcedonský koncil, to právě je ta výpověď o tom, že Ježíš je v plnosti Bůh a v plnosti člověk, jedna osoba ve dvou přirozenostech, tak k této osobě se vztahuji na druhé straně já. Ale protože Ježíš je obojí, tak ten vztah k Ježíši Já prožívám ve dvou základních polohách. Vztah k Ježíši jako Bohu a vztah k Ježíši jako k člověku. Ta první poloha, vztah k Ježíši jako k Bohu, je vztah, který bychom mohli charakterizovat postojem klanění. A ten druhý vztah k Ježíši jako k člověku je vztah, který bychom mohli charakterizovat jako vztah následování. Kdyby Ježíš nebyl Bůh, jo, to znamená, kdybychom ho redukovali jenom na tu jedinou přirozenost, to znamená, že je to pouhý člověk, no tak bych se mu nemohl klanět. A kdybych nebyl zase člověkem, kdyby Ježíš byl jenom Bohem, tak zase bych nevěděl, koho mám následovat. Takže v Ježíši se vlastně spojuje dvojí vlastně poloha vztahu k němu. Obojí musí tam být přítomné. Jak ta úcta, to znamená ten kult, klanění, to je ten vztah k božství, ale pak tam musí být také vztah následování, přátelství nebo ten vztah k Ježíši jako k člověku. A to je právě ten vztah mezi teorií a mezi praktickým duchovním životem, tou spiritualitou. Je to jasné? Jo, Ježíš je obojí, je Bůh a je člověk. Jako Bohu se mu klaním a jako člověka ho následuji. Samozřejmě, že ten, kdo bude podtrhovat následování Krista, tak ten bude klást samozřejmě v té spiritualitě veliký důraz na Ježíšovo lidství. Tady je v tomhle tom hodně typická františkánská spiritualita. Ten, kdo tam má právě, že jo, svatý František zavedl ty betlémy, jo, to znamená takovou tu úctu k Ježíšovu lidství, klanění se tomu Bohu, který je přítomen tady v tom miminku a podobně. A na druhou stranu zase ten, kdo víc bude vychýlený ve vztahu k Ježíši na jeho božství, tak častokrát to povede k tomu, že takový křesťan je křesťanem hodně, hlavně v neděli, ale už se moc nepouští když to je v takové extrémní poloze, do takového praktického následování Krista. Jo, to znamená, že je Kristus pro mě takový jako veliký učitel, někdo, kdo je velmi vznešený, jakoby původce takového dokonalého systému a podobně. Všechno to krásně jakoby zapadá, já to obdivuji, klaním se tomu a je to pro mě obrovsky naplňující, ale už mám veliký problém pro něj prakticky nasadit svoji kůži. Ten druhý extrém, když zatemním božství a zůstane nám Kristus jenom jako člověk, pak takové následování by postrádalo smyslu. Jo, to hodně třeba možná měl, co si pamatuju ještě tak, jakoby za komunismu se Kristus nebo Ježíš vyučoval jako takový velký sociální reformátor. Nebo třeba, když si vezmeme třeba muzikál, ten Jesus Christ Superstar, tak tam taky je hodně jakoby zdůrazněna ta Ježíšovo lidství, jak jsou tam i ty jeho dilemata, jak častokrát jakoby ty věci nezvládá a podobně. Ale to je takový, jako můžeme říci, možná taková ta hippies kultura projektovaná vlastně do Ježíšovy osoby. Jo, to je jakoby naplnění. Ale aby byl pro mě Ježíš spásou, aby byl pro mě jakoby relevantní, aby byl pro mě vlastně smysluplný pro jako můj spasitel, jako ten, který mě vede k nebi, nebo který mě vede k sobě, který mi dává smysl života, tak je důležité lidství i božství. Obojí při zachovávání toho druhého. K tomu, abychom si do Ježíše nepromítali sebe, tak je třeba tenhle ten sebeprůmět, a to je právě veliké nebezpečí spirituality, tak my potřebujeme mít kontakt s opravdovým a živým Ježíšem. A kde ho získáme? No tak to je především Boží slovo. V Bibli jsou právě obojí krajnosti. Ježíš jako třeba milosrdný, ale také jako Ježíš, který je velice ohnivý, který je spravedlivý, který jako sesílá na zemi oheň a meč a povstanou rodiče proti svým dětem a děti proti rodičům a tak dále. Je tam třeba Ježíš, který kritizuje a jako vášnivě se pře s těmi farizeji, plemeno zmíní a podobně, ale pak je Ježíš jako v druhé poloze jako přijímající, jako ten, který nemá problém se setkávat s defraudanty, celníky, s lupiči a tak dále. Jo, to znamená, že skutečný Ježíš bude vždycky odolávat obrovské té ideologizaci. Ten profesor Pospíšil říká, že filozof Feuerbach tvrdil, že Bůh je pouze lidský sebeprůmět do nadsvěta. Jo, ten vlastně Boha zpsychologizoval, že vlastně Bůh neexistuje, ale že to je náš lidský sebeprůmět do nadsvěta. Jenže Ježíš je pro nás věřící totálně jiný. A pro nás věřící je unést jeho jinakost velice těžké. A právě to je to velice osvobozující. Ač je to tak těžké, tak Ježíš je všechno možné, jenom ne můj bezpečný sebeprůměr do nadsvěta. Pokud bych si představoval Mesiáše, který naplňuje mé potřeby a který by vyhovoval mým tužbám, který si sebe promítám do jeho osoby, tak když je konfrontuji s Ježíšem v Božím slově, tak se opravdu setkám s Ježíšem, kterého těžko budu moci někdy opravdu přijmout, jako i s chlupama. Jo, že někde mi ty moje potřeby naplní, ale jinde zase v tom písmu mě bude ohromně unikat. Takže v písmu máme opravdu takové ty kontrasty, jako tu, kdy lidé očekávali, že Ježíš jim zajistí to pohodlí, bezpečný život. Vezměme si to rozlávání chlebů u břehu jezera, sklidnění bouře a podobně. Ale na druhou stranu hned zve na cestu kříže. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Kdo chce svůj život zachránit, ztratí ho a tak dále. Potom Ježíš mocný, jo, vyhánějící démony, celý legie a podobně. Kdybych chtěl, řekl bych nebeskému otci, sešle mi 12 legií andělů, aby mě vytrhli. Naproti tomu Ježíš bezmocný a ukřižovaný. Ježíš zajišťující bohatství a dobré bydlo a na straně druhé Ježíš, který o sobě říká, že je bezmocný, žebrák, nemá kam by hlavu složil. On, jako jiný mesiáš, než si Židé představovali, jiný mesiáš, než bychom si ho my přáli. A tady máme v písmu ve skutečném Ježíši opravdovou jistotu, že nemůže být mým sebeprůmětem do nadsvěta. Protože když se s ním opravdu konfrontuji s takovým, jakým ho mi představuje Bible, jak mi ho představuje Boží slovo, tak je častokrát pro mě hodně těžký. Proto je taky nějaké dotazy? Proto je také hrozně důležité, aby Ježíš nebyl jenom takovým tím suchým takovým jako teologickým konstruktem, který krásně bude sedět všem těm definicím, jak je máme vypracované v různých dogmatických pojednáních, ale moderní teologie, ta současná, hodně klade důraz na ty příběhy, na to, jak Ježíš vlastně, jaký byl ten jeho životní příběh. Dva příklady. lidství jako následování a božství jako moje klanění. Obojí musí být spolu vyvážené. František z Assisi, příklad z historie. Bylo to v době papeže Inocence III., což byl nejmocnější papež středověku, a tehdy byl obrovský důraz na Ježíše a na Ježíše jako božství, na jeho božství, na ten kult Ježíšovi. Jo, častokrát lidé měli strach přicházet k svatému přijímání. Tehdy se při mši svaté zavedlo pozdvihování. Jo, jako by když se proměnila Eucharistie, tak se začala pozdvihovat. Lidé se začali klanět té Eucharistii, že teď je tady přítomná, ale už měli strach se přijít s Ježíšem setkat ve svatém přijímání, protože se necítili být hodní se s ním setkat v této svátosti. A do této doby přichází František. Přichází tam a chce žít jako Ježíš. Těch hnutí tehdy bylo opravdu hodně. Byly to různé proudy, které zdůrazňovaly vlastně takovou radikalitu, ale častokrát dopadly jako heretici. Jo, kataři, albigenští a já nevím, kolik těch sekt bylo různě. A tehdy František přichází do Říma, tehdy platil výnos 4. lateránského koncilu, který řekl, že už vzniklo tolik řádů, že už žádný nový řád nemá vzniknout. A kdo by chtěl zakládat nový řád, tak se má zapojit do nějakého už existujícího řádu, protože těch řádů už je opravdu hodně. No a tam přišel František, který usiloval o schválení své řehole, a ten řekl, když se ho ptali, jaké by mělo být to pravidlo nebo pravidla toho jeho řádu, tak on řekl, jaká pravidla? Mým pravidlem je prostě evangelium. No a tehdy ti kardinálové řekli, no to není možný, to přece nejde žít. Jo, evangelium není žitelné, to nejde naplnit. A není to možné následovat. Tak popírali vlastně v tomhletom postoji, se vlastně zračilo popření Ježíšova lidství. Jo, oni měli vlastně to evangelium tak vysoko, tak dokonalou nauku, že řekli, že prostě to není možné následovat. Ale František byl velice poslušný. A přesto, že vlastně oni tvrdili, že to je vázností, tak se podvolil a tu řeholi sepsal. A nakonec mu tedy ti kardinálové, přestože byl ten výnos, že žádné nové řády nemají vzniknout, tak mu to povolení dali. A další příklad je z trošku bližší, dávnější historie, příklad Maxima Vyznavače. Ten žil v Byzantské říši v první polovině 7. století a tehdy ta Byzantská říše udělala takové územní zisky, bylo to Egypt a Sýrie, kterou ti Byzantinci dobili. A tady v těchto územích se inklinovalo k monofyzitismu, což je blud, který říká, že v Ježíši Kristu je pouze jedna přirozenost. To znamená ne božství a lidství, ale je tam jenom jedna, buď to je to nějaká smíchaná, nebo je tam jenom božství, nebo jenom lidství. Jo, to ty podoby monofyzitismu byly různé a tehdy ty Byzantinci chtěli ty monofyzity získat pro vlastně do společenství. Tak patriarcha Sergios říkal, že v Kristu bylo jenom jedno chtění. No ale to je právě něco, co tvrdili monofyzité. Jedno chtění, jedna vůle. A Maxim Vyznavač vlastně nad tím přemýšlel a říkal, no, všiml si, že pro něj bylo hrozně těžký jeden slib, a to byla poslušnost. A říkal, když mě to dá takový práce, vlastně být poslušný, tak když se v písmu svatém, a zase podívejte se, tam máte v tom písmu hnedka ty tvrzení, která nám hnedka se konfrontují s tím skutečným Kristem, tak tam se říká, že Kristus se ve svém utrpení naučil opravdové poslušnosti. A on říkal, jestliže se Kristus musel naučit poslušnosti, tak přece tam nemohlo být jenom jedno chtění. Protože pak by pak by to nemělo žádný význam, ten výrok, jo, že by se naučil poslušnosti. Protože kdyby tam bylo jenom jedno chtění, tak samozřejmě by tam byl, těžko by se vlastně jakoby přizpůsoboval vlastně tomu, co Bůh po něm chtěl. Tak buď to by to byl, já to úplně jakoby tomu nerozumím, ale říkal, že vyznavač, ten Maxim vyznavač dospěl nakonec k tomu, že v Kristu musely být vlastně dvě vůle. Jedna, která se podřizovala, a jedna, která po něm něco chtěla. A to byla ta božská a ta lidská, která se vlastně jakoby podřizovala. To znamená, že ten monofyzitismus vlastně je nesmysl. Jo, že to budeme si ještě dál pak probírat, až budeme u tohohle toho, o tom tajemství Kristovy osoby, tak říkal, ta poslušnost by měla význam jedině tehdy, a ten výrok písma měl smysl jedině tehdy, pokud by v Kristu byly dvě vůle. Ta, která se podřizuje, té, které mělo být podřízeno. Před Velikonoc, my tady na západě a ta církev na východě mají ke Kristu trošku jiné přístupy. My tady na západě jsme hodně uvázli na dlouhá staletí, už od počátku v té spekulaci nad tajemstvím té Kristovy osoby. A proto se to projevuje hodně v té teologii, v tom, jakoby v takovým jakoby důrazu na tom, že se snažíme zjistit, jak tedy ten Kristus jakoby žil. Snažíme se hodně zjistit z té archeologie a podobně. Ale ta východní církev říká a hodně klade důraz na ten rozměr Ducha Svatého. Že totiž jakoby Ježíš není jenom ten předvelikonoční, kterého se my snažíme dohmatat v tom písmu svatém, ale je také vlastně Kristus po velikonoční, který je teďka tady s námi a který je tady s námi skrze Ducha Svatého. A na toho klade hodně velký důraz právě ta východní církev. Ten Ježíš nás uvádí do vztahu se sebou samým právě skrze Ducha Svatého. A východní křesťané hodně kladou důraz právě na naši spolupráci s Duchem Svatým. Takže nejde jenom o vědomosti, o tom, co se o Ježíši dozvíme. To je ta naše západní církev. Ale jde o duchovní život, o ten náš vztah k Ježíši. Jak my ho teďka vlastně přijímáme v tom praktickém životě. A já bych na závěr tady ocitoval jeden z jednoho Augustinova komentáře na Janovo evangelium, první kapitola, první verš, jo, kde se tam říká, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A Augustin tady říká, ten, který řekl tyto věci, to znamená, na počátku bylo slovo, je tentýž Jan, který se opíral o hruď páně a právě s prsou páně pil to, co předkládá nám. Tady naráží právě na tu scénu poslední večeře, kdy ten svatý Jan byl na Ježíšových prsou a naslouchal vlastně tomu jeho srdci. Augustin pokračuje. Toto jsou jenom slova, jo, to, co tady nám sděluje ten svatý Jan. Ale pokud chcete mít i vy pomoc páně, která přichází od toho, který učinil nebe i zemi, pozdvihněte svá srdce k tomu prameni, z něhož napájel své srdce evangelista. Konec citátu. Svatý Augustin nás vybízí, abychom přiložili i my svoji hlavu k tomu srdci Ježíšovu a naslouchali vlastně tomu jeho tlukotu a tím tomu prameni, ze kterého nás on chce k tomu vztahu k Ježíši teďka učit. Opravdová teologie a opravdová vlastně ten vztah k Ježíši Kristu nemůže být oddělená od vztahu k němu. Pokud bude někdo jenom studovat tu nauku, kým je Ježíš, studovat jenom biblické poučky, a nebude mít ten vztah v Duchu Svatém k Ježíši, tak daleko nedojde. A zase, kdo by chtěl mít jenom vztah k Ježíši a nevěděl, kdo Ježíš je, tak se bude vznášet někde v nějakém jakoby váku. My potřebujeme mít obojí. Potřebujeme vědět, ke komu máme vztah, a ten vztah musí nás nést, musí být živý. Tak. Jo, tady to je, tady je ten původ úcty k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, která vznikla v 17. století, právě v tom období, kdy se to hodně překývnulo jenom k tomu té nauce. Tak, máme minutu a půl. Dotazy. Bylo tomu aspoň trochu rozumět?
Bylo to krásně rozumět. Já jsem si jenom musela vypnout obraz, protože se mi přehrýval telefon, ale krásně to bylo. Jo.
Tak to jsem rád, že to je aspoň trošku srozumitelný. Já postupuji podle toho, teda Ctirada Pospíšila, podle té christologie, kterou on taky převyprávěl vlastně v Rádiu Proglas v tom pořadu, tak já právě postupuji podle těch jeho přednášek, které jsou hodně populární. A myslím si, že můžeme, a taky to doplňuji z té knížky. Takže příště po prázdninách budeme pokračovat Starým zákonem.
Jo, to už bude po prázdninách.
No, příští týden je biblická a pak po prázdninách budeme mít přestávku a pak zase budeme pokračovat v září. Tak jo? Tak sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná a ode všeho zlého vás chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Ať vás provází v Duchu Svatém tentýž vzkříšený Ježíš, který řekl, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Tak děkuju za vaši účast.
Tak díky.